Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis redīs klausēt to jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Lauri Sondere. ASV vakar nosacīja sankcijas vairākai 150 personam uzņēmumam īstodam par tūlumu Krīvijas kara pret Ukrainu atbalstēšanā. Sankcijas tika nosacētas uzņēmumam personam Krīvijā, Turcijā, Afinotajos Arābu Emirātos un Gruzijā, ka blīktu Krīvijai datikšanu tehnoloģijām, naudai un finanšu kanālim, kas veicinotos karu pret Ukrainu. Lielāko daļa ir Krīvijas ražoto un tirdzniecības uzņēmumi institūti, kas atbalsta Krīvijas bruņoto spēku īrūču un citu preču ražošanu, kā arī personas, kuram pīder i tos struktūras vai kuras tos voda. Igaunija nosūtais palaik spākus uz Latviju, ka palīdzētu vērsties pret migrantu masveidīgajiem mieginojumiem nelegālai šķērsot Baltkrīvijas un Latvijas robežu, paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemets. Preses konferencē pēc Igaunijas valdības sēdes Lēnemets norodīja, ka beidzamo nedēļu laikā aiz Latvijas robežas atklots liels skaits nelikumīgu raudzējumu tikt valstī no Baltkrīvijas puses. Latvijas puse lūdz Igaunijai nosūtēt palīdzību, ja mēs izdomājam, ka sūtēsim spākus no Igaunijas uz Latviju, lai palīdzētu iz robežas. Policijas robežsardzes departaments nulevēt sagatavošanos darbus, lai SPOL 8 paspornē 10 līdz 20 cilvēku vienība dotos palīgā Latvijai galvenokārt kā robežas apsardze, bet tā būs arī atturiešanas spējas, sacīja Igaunijas iekšlietu ministrs. Jau ziņots, ka arī Lītuvas iekšlietu viceministrs Arnolds Abramovičs pirmdien paziņoja par plānu, ka Lītuva nosūtīs 20 robežsargus uz Latviju, ka palīdzētu kaimiņu valstī saistībā ar rekordlielu nelegālo migrantu plūsmu. Baltkrīvijas opozīcija apsazinojās, ka Eiropas ir pasaules uzmanība ņuļu vairāk ir davārsta karam Ukrainā, taču Ukraiņu un Baltkrīvu tauta cīņa par brīvību ir savstarpēji saistīti procesi. Tā intervijā Latvijas televīzijai noroda Baltkrīvu opozīcijas līdera Svjatlana Cihanovska. Ja ir pūrlīcinota, ka no Aleksandra Lukašenko režīma Baltkrīvijā īspējams atsebrēvotīs mudrok nakā no Putina režīma Krīvijā. Trimdā dzīvojušo Cihanovska un citi opozīcijas aktīvisti par savu aizdevumu uzskata Lukašenko režīma turiešanu stresā, kab diktatūra krišanas šēgts daītu pie cīspējas mudroku. Krīvijas spāki pie okupātos Krīmas paliek ar viņu vojoki. Pēc trešdien notikušo Ukrainas uzbrukuma Krīvijas Melnās jūras kara flotes štābam Sevastopolē īvārojumai bujota ir gan Zamjūdina, no kuras veikti raķešu trīciņi pret Ukrainas teritoriju, gan arī desantu kuģis, kas varētu purvītot okupantu karaspāku gadījumā, ja Ukraiņiem nugrīstu sauzemes datikšanu pussolē. Tā ir sacīja Latvijas zemesardzes štāba operatīvos planavošanas pūrvaldes priekšniece pulkvežleitnante Anita Pīzele. Ukraiņi trešdien uzbruka kuģu būvis uzņēmumam Sevmorzavot, kuramā būvē ir remontē Krīvijas Melnos jūras kara flotis kuģus. Būjots tika lielais rapuča klases desanta kuģis, kā arī kilo klases zemūdina. Iepriekš viestie izdevums Ukraiņskaja pravda. Lībijas ustes pilsētā Dernā bojāgošu skaits visdrīzāk sasniedz 20 000, paviestie pilsētas mērs. Skaitlis esot balstīts uz to, cik daudz apkaimju ir pilnībā izpūstētas. Tomēr pilsētā turpinājās glopšanas darbi izem grivešiem izprūstotu cilvēku meklēšana. Jaunus draudus pilsētā rada pīsārņo cildiņas un slimēbu izplatēšanos. Ano ir brēdinojusi, ka Lībijā ir pīsārņota cildiņa krotuvis, kas būtiski apdraud cilvēku veselību. Cilvēkiem ir vajadzīgi dzert, ja īsoks dzert pīsārņotu ildini, mēs varēsim paredzēt sekundāru slimēbu un dažu bojāgojušu viļņi. Sarunā ar BBC viestie ANO humānos palīdzības koordinācijas biroja porstos Jens Slerke. Paldies, ka klausējoties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.